Dr. Fútbol, tölum boltan. Dr. Fútbol, ykkar óttalausi leiðtogi, sestur í Túborg tíuna, Túborg Ölsen, á sínum stað, beint frá Rúf, Gunnar Birgisson, velkomin, alltaf á föstu.
Takk, takk fyrir það.
Og Sólveig Hólm, ég með gjöf hérna fyrir þig, þú ert auðvitað að koma hérna fyrir hönd samfélagsins, þið hafið svona ekki sett fara ykkar sléttar hér í Dr. Fútbol. Ég hér með þetta Mats Attacks sett fyrir strákiðinn.
Já, þetta fyrir Baldvin.
Þetta fyrir Baldvin.
Já, þetta fyrir hann verið ránað með þetta.
Já, þetta ekki fyrir stóra kallinn, sko.
Nei. Ertu ekki með Ölsen, handa hona kannski?
Er að fara að þetta í Ölsen?
Já, blessað, veistu maður, pottjétt.
Hérna, þetta var þannig og náttúrulega Baldvin stóð sér líka frábælega í jólasýningunni þinni.
Já, hann kom þér í jólaskap.
Sko, ég fór næstu í jólaskap. Ég fann allt í að var eitthvað dæma gerast í skróknum á mér. Þá fór ég í Símon að checka á live score. Við þú verður ekki einhver leikur í gangi eða.
Bara til þess að leifis ekki gerast.
Leifis ekki gerast.
Nei. Það einmitt komið svolítið síðan að maður fór í jólaskap.
Já, en það
komið svolítið síðan.
En Jóli Hólmann kemur mönnum í jólaskap. Við þurfum ekki að plugga neinu sem nei. Gerast í desember og nóvember.
Ég kem aftur en, bara.
Djú, þetta var gaman. Allar aftur að vera í Hafnarfirði.
Já.
Veistu hvað ég myndi gera ef ég væri stjórnandi í Kópavogi? Ég myndi henda 100 milljónir í þig. Bara vert í Kópavogi.
Já.
Bara út af þetta gerir svo mikið fyrir svæð. Að vera bara með einhvern mánuð af entertainment.
Já.
Ég dauð öfunda Hafnfirðinga þess.
Það líka sko, ég hérna, þegar ég mæti þarna á veitingastæði Hafnarfirðinum og það hérna í reikningurinn, þá tek ég bara upp plakatið.
Já.
Bara liftið upp og labba út. Bara þess að stolt að vera með það, og því að með það upp rúlaf, þú veist það er svolítið vesinn, en þetta virkar alltaf, þessi afsakið.
Afsakaðu þetta.
Já.
Ég kynnti Sóla fyrir 20 árum síðan þá þekkti hann ekki muninn á próteinum og kolvetnum og skildi ekki af hverju maður var að hámið sér skýr allan daginn bara vissi bara ekki, þá vissi bara ekki af hverju var að geta skýr
Já, ok
og,
Ég dag... ætla að vera holt að fá sér Subway bara
Já, hann verið Subway og það þetta mjög holt að fá sér tóntómið Subway
Já.
En Svavari Fitnessport tók snemma við Sóla og búin að hjálpa honum í gegnum þetta flotta ferli hans
Já
Stjúvillig listu vel út að hverju mynda sem varst að óska konunni til hamingju með eitthvað konudag eða eitthvað.
Já, það.
Já.
Já, takk fyrir.
Og það, er það nýlega myndið það?
Öruglega ekki.
Settur það með einstaklega, ég var að hugsa.
Þetta er það ekki nýja, hérna, our first couple photo sem að við bara fyrir tveimunduðum með
eitthvað. Já, nei, þetta er fyrir lengra síðan.
Þetta er lengra síðan,
já. Já, listu alveg helvítið vel út.
Já, jú, ég veit það, já, þetta var 2018 því miður.
Já, ég var einmitt hugsa, hann
lítur ekki svona vel út. Eðlilega sexy að þessum tíma, sko.
Já, ég gefði
það. Það var eiginlega bara óþægilegt, sko.
Herðu, Dominos er með smá svona dæmigangi og þeir ákvað að kalla Óskar pítsu þjóðarinnar.
Mm.
Og það sem að þjóðin kemur saman og býr til sína óska pítsu ég búin að henda þremmu pítsumann inn
okay.
Sjáum til hvað gerist
Og svo bara hægt að kjósa
Svo bara hægt að kjósa já, óska pítsu þjóðarinnar Og hún fer á matseilingu
Hvað var þetta öðlur á mörgu þeirra?
Engum
Ég bor ekki pítsu í dænum Nei, ég bor ekki pítsu í dænum að þessu öðlur á henni Ég get borða þeir en ég ekki, það ekki preference á mér Það bara Þú Vist, og það kombo saman.
Það vissulega gott.
Það svona tekið alltaf svítum spæsi þannig.
Sammála með rósammála.
Við erum það oft.
Já,
það
best. Það best. Checklum byrjuð skoðun með Dr. Fútbol, bara eins og alltaf 50% afsláttur hjá ábygga í Checklandi. Eri, ég ætla að spyrja ykkur einna spurningar áður en við förum af stað. Það er, það sjálfsögðu tölvutek, aldrei með veg sem eru með mér og fyrst að þú nú bæta inn í fyrstskipti. Gleðið nýtt greifar.
Takk kjærlega fyrir það.
Og það fylgir með headphone og kaupir PlayStation 5 hjá Tölvutek. Tölvutek að selja allt, kíkið á þá í mörkinni, þið vitið, hinum einu við skeifuna, hinum einu við götuna. Þetta gamera, ógislega þægilegt að fara á okkar.
Gamera headphone svo mikilvæg, sko. ég auknu mæli farin að spila online, sem sagt í NBA 2K.
Já.
Það svo mikilvægt að þú ert ofta að spila við til dæmis eins og Ég geri þetta nú ekki þegar ég mæti yngri, en þegar ég að mæta kannski eldri og reyndari leikmunum, þá allt í lagi að svona, láta þess í sér heyra.
Já, algjörlega, ég segi öllum að fokka sér, sko, bara þegar ég með headphone-in og eiginlega bara, ég því gróari, því yngri, sko, og það bara, þeir eru nefnilega með mesta kjaftin, þessi krakkar, sko.
Já, já, en þú ert líka alveg vel gróður.
Ég það vel gróður, ég reyna að jafna mig eftir að þú baðst mig vinsanlegt eftir síðustu jól.
Já, herðu, en spurningin einfalda þessi. Hver eini Íslendingur sem er skora bæði á HM og EM?
Albert Finnbogason, já.
Nei.
Skora hann ekki?
Nei, hann skora ekki á EM.
Birki Bjarnason?
Nei.
Hvað, þetta bara Gylfi, það?
Það bara Gylfi.
Það bara Gylfi.
Okay.
Vá, við erum báður enn að vera eitthvað sniður í staðan fyrir að fara bara í glatað.
Skoðum bara að poweranka, eins og alltaf poweranka við með Dynote. dynout.is, það sem getur bara bókað inn á alls konar dót og meðal annars á vínsmökkunar námskeið hjá Cernin, Westman One það að segja Cernin rauðinin og tjekkað á því inn á dynout.is panta mat, sækja mat, senda mat allur sápakki góðar manneskjur Jókunar Birgisson miklu áhugamennum góðar manneskjur í íþróttum Sóli Þú kynns mörgum góðum manneskjum í kringum fótbolta.
Já.
Og ég ætla að fá þig til að velja fimm bestu í réttri röð.
Fimm og niður.
Fimm og niður. Já. Og hver fimmta sæti við þær bestu manneskjum sem þú kynnst í boltanum?
Já, ég ætla að ef ákveða að nýta mér smá loophole í fimmta sætinu með því að setja tvær manneskjur en þær eru með sama DNA.
Ok.
Það eru Hans og Jens.
Já,
Og þetta gæti sko þeir sem hafa kannski spilað á móti þeim og verið beðnir að fokka sér og hérna ríða mömmu sinni eða eitthvað svona alls konar sko. Þetta gæti komið þeim sponsor í sjónir. En það sem ég segi Hans og Jens, þeir hafa í gegnum tíðina þurft að vera cruel to be kind. Og þegar ég sko, að því ég náttúrulega við erum hvergeringar, allir þrýr.
Já.
Og þegar ég kemur til dæmis inn í úlingadeildina með engan stóra bróður þá verður Hans og Jens þar fyrir og þeir svona tókum upp á sína arma sko. Og það var rosalega stórt því þeir náttúrulega voru kóngarnir þar eðlilega sko, í tíundabekk og svo náttúrulega þegar ég sagði Baldri frá þessu að ég ætla að setja þá og þá ég að tala við inn í síman og allt þínu kemur svona þögn bara og svo heyr ég bara að hann að snökta Hann bara byrjar að kjökra bara og þá brifja hann það upp þegar hann var að koma að spila upp fyrir sig í öðrum flokki í markinu Þá var Jens náttúrulega í hafsendinu fyrir framan og hann sló skjaldborg utan á markmanni sinn Ef að menn voru með eitthvað kjaft þá áttu þið von og einn í tveggjafóta stuttu síðar Þannig segi cruel to be kind
Algjörlega, það var reyndar alltaf best eru búin að rífast ymbirið sér
já, í miðjum leik Hansi, farðu á móti manninum, haltu kafti Og þetta var algjörn sko, haltu kafti Hansi voru að fara í manninum Haltu kafti Þetta var best sko
Það var heldur betur það
Þetta var svona það var ótrúlega og sko retirement hans og Jens eru ennþá betri manneskjur sko Þannig að þeir verða bara betri með hverju árunum
Heldur betur
Númer fjögur Það nú, ég geti nú komið aðeins við kaunin á hann Gunna mínum núna Því að það Hanna Símonardóttir
Já
Það hérna, er náttúrulega móðir Magnúsar á fótbolta.net sem er náttúrulega móðir Liverpool samfélagsins.
Móðir mín nummer tvö.
Akkurat, sem að tók hún upp á sína arma þegar fóraldrarnir voru að bregðast.
Já,
það er okkar að orða þannig. Ótrúlega, sko, náttúrulega bara búin að gera ótrúlega hluti fyrir fótboltan í Mosfellsbæ. Bara búin náttúrulega búin að vera haldi út í Liverpool námskólanum í ára tugi sennilega. Svo hún líka góð manneski utan fótboltans hún að taka að sér fósturbörn reglulega og berjast fyrir þeirra velferð þannig að Hanna Símonardóttir er bara virkilega óumdeilanlega góð manneski
Já, en því miður Hanna mín, þú kemst ekki eins og nú pall þráttur að vera búin að gera allt þetta Þetta hlutur ekki eðlilega góðar manneskjur
Já
Hver eiginlega þetta nummer þrjú?
Það maður sem hefur lent á þessum lista áður í sem þetta
Já
En var þá neðar hjá Jóni Jónssyni Það þróttari, Yngvi Sveinsson Það er maðurinn sem að fattaði upp á frasanum fyrir einhverjum rúmlega 20 ára síðan líklegt dagsins
Já
Hann það sem hefur verið notað
það, það er eitthvað er mjög ólíklegt, þá segir ég á einmitt
Líklegt dagsins Hann byrjaði með þetta ég þetta svona 2001-2 sem hann droppaði þessum frasa og hún mjög verið haldið á lofti og ég hérna begði af þegar ég þannig rataði þennan þátt þannig að það var frábært Yngvi Sveinsson bara, þú veist, náttúrulega þjálfverið þú þekkir að væntalega úr yngri flokka þjálfunni þetta gæði sem bara hann oftar að horfa á vídeo með flokkunum sínum heldur börnunum sínum sko þú veist, hann er svo dedicated í starfinu og bara umfram allt góðmanneskja
og til ég að detti einu ölsinn
Já, já, alltaf til í öll
Það annar frá, þú átt hann frá þessa
Já, hann byrjaði hann
þetta
Alveg skuldlust, sko
Herre, Númer tvö
Það er kona sem tengist þrótti og
Þú með svona jafna
Já, það er bara vesturbæðingurinn í mig, sko
Já
og svona, mann alltaf semileikari, sko, líka
Já
Það Mr. Rúnarsdóttir
Já
Mr. Rúnarsdóttir sem er þróttari og hérna mikil vinkona Yngva og Óskars bróður hans. Hún þetta raun svona þetta er svona gæska sem ber svolítið að sama brunni, sko. Hún náttúrulega er alveg rosalega góð manneski og hefur lyft grettistæki í umfjöllunum kvennaknattspyrnuna.
Heldur betur.
Og fer áfram á dugnaði en umfram allt gæsku.
Hefur þú verið með mist kól?
Já, sko, veistu hver byrjaði að segja þetta?
Ó, var ég ekki...
Nei, þú varst ekki fyrstur, það var hérna Axel Gómez.
Á, hann á hennar
brandara. En það er nefnilega samt, sko, það er gott að endurnýta frasa. Eins og ég til dæmis núna segi ég alltaf mjés.
Já.
Og við Baldur erum mikið í því að við erum með vistvænir í frasanotkun þegar fólk eru svona eilhægt að nota áttbyrju við og endurnýtum. Mjés.
Ég meina, náttúrulega orðið frækt að við, náttúrulega, endurvöktum.is hérna síðasta fyrsta.
Já, það er geðvikt.
Síðan þá ég bara búin að fá okkur .is.
Númer eitt.
Herðu, það er
besta manneskjan.
Besta manneskjan. Það er leikmaður, fótbolt knattspyrnumaður, sem er ótrúlega góð manneski. Hann frændi minn.
Já.
Og ef hérna, hann hefði skýrður svona viku fyrr, þá hefði hann heitið Bruno Vestmar.
Já.
En foreldrar hans gugnu á því.
Þorði
ekki að fara í þetta. Þannig að hann hét í staðinn Viktor Bjarki Arnason.
Já.
Viktor Bjarki er...
Eru þeir skildir, já?
En frændi minn.
Já.
Við erum mamma hringdi í meinu sinni og sagði, herðu, Sóli minn, hann Viktor vinuðinn, hann ná frændiðinn. Og ég bara, nú, hvernig eru skildir? Sko, hann afi Sveinn, langafi þinn, og langafi hans, ég bara, já, voru þeir bræður? Nei, þeir voru sískina bræður. Þannig að við erum sannlega, hvað, sem ég heldur sem ég afskildir og ég og Viktoría, sko, en allavega, hann frændi minn, og Viktor Bjarki, þeir sem hafa spilað með honum og kynstunum og hans fólki, hann ekkit eðlilega góð manneskja, sko. Hann alveg svakalega góðu gæði,
sko. En hann nú ekki merkilegur en það en hann bjóði í Kópavogi og fór í Víking.
Já.
Hann nú ekki merkilegur.
Nei, en það var kannski líka eitthvað svona cruel to be kind.
Það
gæti verið, sko.
Þurfti kannski eitthvað já, þetta eru...
Þurfti sparki í þetta. Auðvitað eru sætin, það má alltaf deilum hvar menn raðast á listan. Þú veist, en þetta held ég allt óumdeilanlega góða manneskjur.
Já, fyrst og síðast góðar manneskjur. Já. Þetta var glæsilú listi hjá þér. Þetta var glæsilú listi, bótt alveg eiga það.
Mjög flottu listi.
Þeim fara yfir á EM. Því að Ísland að fara að keppa í umspili á fimmtudaginn. Styrðist í EM og vinnir mínir Heimkaup. Það eru nýjustu vinnir Dóttor Fútbol. Heimkaup þegar matabúðið breytist í partí og þegar þið vantar eitthvað til að nartí þá ferðu á Heimkaup og þeir senda þetta beint heim hvort sem það vínið, snakkið eða hvað sem það
Allt til.
Þegar að matabúðu breytist í partí og þegar þið vantar eitthvað til að nartí.
Já.
Þá er það gott að geta eitt í.
Já. Vá, þetta er þeirra opinbera slagorð, ekki?
Já, svona að vera að vinna í því
alveg. Já.
Herðu, stóru fréttir í gær, náttúrulega gerum við svona endarlega kláraði þennan valstíl. Hann mættur í Val og það viðskiptablaðið með einhverjar rosalegar tölur. Með einhverjar 5 milljón, ég held að sé ekki rétt
5 milljón, sögðu ekki 2 milljónir?
Sögðu 2 milljónir ok
Og þeir sögðu sko, það er greinilega ekki valsari sem skrifaði þetta
Nei,
og það er launa kröfur, Gylfa ekki sko launa tölur, þetta er kröfur, eins og hann sé að heimta tvær
Og það er líka ekki heldur, vendar einhver sem að þekkir launast umhverfið á í íslenska boltanum held ég sem er að skrifa þetta sko
Ok
Hefur ekki þurft að slá á puttana þeim áður?
Jú, ég þurft að slá á puttana þeim áður. Sko, þetta að sjá 5 þegar stendur 2, þetta nýja vesinni. Hann farinn að sjá illa.
Já.
Þú ert að fá sponsa
einhverju
gleraugn fyrirtæki.
Matseðlar. Já, láttum við hafa. Gylfi, var þetta ekki alveg eitthvað rosa kátur í gær þegar Hörður Snævar Jónsson stjörnublaðamaður, heyrði ég honum. Hörður alltaf með öll stóru viðtölin.
Já, frá bara, Dalvík.
Beint frá Dalvík, bara. Og ég ætla bara að herma eftir hún svo ákveða að hætta en hérna hvað hérna en hann hann tók frábært viðtölu og eins og alltaf þá hödd alltaf með stóru viðtölin heyrði í Gylfa Sigurgeir og spurði hann hvort að hérna með landslið hann hefði heyrt að hann var ekki landslið og spurði hvort að hann væri vombri
rétt og er það vombri fyrir þig
já, gríðarleg vombri í Það svona eina stóra ástæðanum að ég að halda áfram að spila fyrir Ísland. Það það sem ég finnst skemmtilegast að gera og hef alltaf bara notið mín
Já, bara, hann segir bara gríðaleg, bara rosaleg vonbriði að vera ekki í landsliðinu. Ég meina, hérna Sóli, hvað hefði þú gert ef þú verið að Walker Horvæti og verið að fara í þessar leiki? Og ég meina, Gylfi að langt sér hann að spila. Mm-hmm. Hvað hefði þú gert?
Sko, ég held að sé þetta réttlega að báðar ákvarðanir eiginlega. Mm-hmm. Að hafa hann með og hafa hann ekki með. Að því að þú veist, þú veist náttúrulega ekki til hvað standan og... En, sko, ég hefði sennilega kipt honum í stóra hópin, sko. Mm. Og sé hvernig hann væri á æfingunum, sko. Ég held það.
Þú veist nefnilega í hvað standan Og því að þjálfari Vals kemur sér í viðtal á fótbolta.net og segir hvernig standan í. Hann segir hann sé eftir á leikmönnum Vals.
Nákvæmlega, ég sem við slúum heyri í Arnari Grétarsson, þegar Arnar Grétarsson bakkar Oka Horvæti heldur betur upp í sinni ákvörðun hérna. Við slúum heyri í Arnari Grétarsson sem var í viðtali á vísi.is.
Við erum með meiri gögn.
Við Aron, minn mann.
Í daginn, en staðan á honum, myndi ég segja, væri bara nokkuð góð, en þetta þurfum við að taka einhverja vikur í að byggja hann eftir róla upp, en staðan fín og við erum alveg séð það á æfingum að hann búinn að taka tvær eða þrjár fullar æfingar með okkur og engin erti kostar því, svo höfum við minkað á milli og svo leist hann. Þannig að hann á bara fínu stað, en hann ekki alveg sem að stað kannski og restin af liðinu.
Já, nákvæmlega, hann ekki á sama stað og restin af liðinu, og hann að tala restin af liðinu, þá ekki að tala landsliðinu, heldur áhugamannafélaginu Vals. Þannig að þarna Arnar Grétarsson bara bakka OK Horvæti upp, segja, heyrðu, þetta rétt, eða hvað?
Já, það virðist vera, og þú veist, það svo sem ekki launungamál, ég menna hann spilar hann hvað, einhverja 350 mínútur eða eitthvað slags í einhverju sex leikjum hjá Lyngby.
Já.
Leit bara allt í lagi út og svo fer hann í þessa meðferð hann á Spáni og í einhverju svona, þú veist, í einhverju meðhöndu þar. Þannig að, já, það virðist vera sem svo, hann bara ekki alveg klár og þá, þú veist, hversu lengi á hann að fá að vera, þú veist, Gylfi Þór Sigurðsson í íslenska, þú veist, er hann bara með frípass, þú veist, ég veit það ekki.
Ég velti fyrir mér, þú veist, ef einhver dettur núna út úr hópnum, það að segja, það gerist þið oft í landslífsverkundum að einhverju þurfa að draga sér á út og meðslum eða whatever, þú veist, hver næsturinn, það Gylfi, þú veist, ég meina, þú ert að spila múti Ísrael, það framlíking, 102 mínútur á klukkunni, það alveg gott að fá svona lappir þarna inn, það líka, þetta vítaspyrnu keppni, ég myndi segja að þetta væri 87% skitta, ég bara tala bara, hérna,
Þetta samt einmitt, ég held náttúrulega að við Íslendingar erum bara svolítið einmitt fastir í hugmyndinu með þess að þið voru að ræða í hérna Dokk Extra með hérna bara 2018 Gylfi sko, 2019 sem við sáum náttúrulega í, nei 21 segi ég, í hérna deildinni og það eru auðvitað myndin sem að massin hefur af honum, það síðasta sem við sáum af honum en það náttúrulega bara eins og áður hefur komið fram, það ekkert grín að vera frá fótbolta í 2-3 ár og ætla að koma aftur og þá kannski mitt spurning hvort þú eigi þá að labba beintin í landslið.
Þetta er einmitt punkturinn sem að maður búin að vera að debata svolítið við sjálfum svo og ég alveg sammála því að, þú veist, jú, Gylfi væri fullkomin í einmitt þetta verkefni líka af því að hann hefur reynslu úr þessum svona, þú veist, dúar dæleikjum með landsliðinu og líka bara þetta að, þú veist, ef hann kemur inn í hópinn hægt að vera með Gylfi Þór Sigurðsson bara sitjandi á bekknum eða þú veist.
Það önnur pæling, ég meina
mér fannst svo þvingað þegar til dæmis svo Aron Einar var settur inn á móti Liechtenstein og annað. Það fannst mér þvinguð skipting. Mm. Þú veist, ég veit ekki hvort það þurfti að gera.
Nei.
Já, kannski líka mitt bara komið tíma það að gamla bandið, það þurfti bara að sleppa tökum á þessu sko.
Ekkert endilega ef þeir eru að spila fótbolta. Ef Gylfi kemur inn í Val og brillerar og fer með á langt í Evrópu og eitthvað
svona,
þá var bara orðin bara þú veist, þá á hann aftur bara að vera eitt af fyrstu önunum blað í landsliði.
Þegar við verðum í góti beitinu með íslenska fótboltamenn, þá munum við bara landslísferill Gylfi alltaf vega þyngst.
Já.
Því hann langbesti landslísmaður Íslands frá upphafi. Þú veist, hann hefur náði að gera hann er gjössanlega óumdeilanlega. Sko, Sóli, það auðvitað hægt að kalla hérna inn alla knattspyrnu sérfræðinga landsins og allt svoleiðis. En þú þekkir manneskjuna.
Já.
Af því að ég og Gunni hefum áhuga á góðum manneskjum.
Já.
Þú veist, þú skemmtir í brúðkaupinu hans því eru svona nokkuð close. Takk nokkur aðeins í gegnum manneskjuna.
Já, það mitt, við erum alltaf...
Sjöfum hringdan í þig.
Nei, þetta var einmitt sko, svona hans hérna, helsta tenging við Ísland, Ólafur Thors, Óli T. Hann tengdi okkur saman og ég held að hann hafi, Óli T. hafi bara rettað mér þessu giggi sko.
Ísland okkur geti.
Ég ekkit vissum að Gylfi hafa endilega vilja fá mig sko, þú veist, en hérna, Óli bara einhvern veginn svona sagði þetta er maðurinn sem eigið að hengi ykkur á sko og hær Hólmarinn og hérna og ég var svona bara ætli sé svo hitti ég var alveg stressaður sko að mæta því ég segi Gylfi er hann Hólmaður svo hitti hann blessunlega áður en athöfnum nei sem veislan byrjaði og þá bara tóku við fótboltamanna höggi og gaman að sjá þig og allt það sko
hvað eftir þegar varst að reyna impressan í fyrst skipti hvað eftir hefur með tókstu
ég man það ekki ég þú veist þetta hittir allt þetta drasl sem maður með sko þannig að ég hafði ekki áhyggjur af því
tókstu Ragnar Reyk á sig
já hann náttúrulega alltaf go to þegar maður komið back
fara hnén og taka mamma mamma
en það þegar ég kominn alveg upp í vegg sko, þá hendi ég mig niður en hérna þessi mín kynni það sem við rættum saman hann í sennilega tvær mínútur áður en ég fór á svið þá verð ég að segja að hann sló mig sem mjög viðkunnulega náungi og frábær manneskja
þannig að þið áttu þarna þessar
tvær mínútur áður en ég fór á svið það var hérna og ég mannþekkjari þannig að já, ég myndi segja þetta er mjög viðkonulega náungi
þannig að þú varst búin að rífa þakki fegstu líka að þú fengið þakkir fyrir
já, mikla þakkir, algjörða frá þeim báðum þeim hjónum, og var mikil ánægði með mína framistöðu þarna sko. Þannig að hérna það sem var best sko, það var náttúrulega þegar Ledley King var þarna og ég held að Mason Holgate það hafði verið hann líka
já.
Þeir höfðu ekkert gaman að mér náttúrulega
It's shaggy time.
Þá bara þá hugsaði bara ég bara fara meika núna í Bretlandi
sko. Kinga það.
Já. Hérna, skemmtilega óvænt sko.
En þú varst síðan gestur í brúðköpunni. Þú varst ekki þeir eru ekki
hægt
baksviðs.
Nei, bara sæti. Hólmarinn í burtu sko. Þannig að ég tók eitt og kalda og rúlaði svo bara heim sko.
Gæl,
og
hótelt. Eitt og Ölsen.
Ölsen. Nákvæmlega.
Það eftir eitt túpa og Ölsen.
Já.
Höfum mann klassískan. Einn ölsinn á mig, höfum hann klassískan Einn ölsinn
Takk
Já, þið þurfum gott sjónvarp fyrir EM Það innistæðunum til að fara á Borgatúni, Órigó, Sony Hugsum út fyrir ramman, langt út fyrir ramman Og köpum okkur almennilegt sjónvarp fyrir EM Þetta árið, Sony Japönsk gæði Drengir Það bara 90 dagar í þetta Sáu þetta launch hjá Adidas í gær
Mjess
Hversu bara þú veist sturla
var
þetta
Þetta var af að margt ansi fallegt
á.
Sem var búið upp á
á.
Og
Þitt hérna, favorite
Það var, ég man ekki hvað landa var hérna, Ljósbláa treyjan með hérna
Belgandir
Belgandir, auk var að búin ykkur belgana Mér varst hún fallegust Því að blátt klæði mig vel hendi mínu litarhátti vel þannig að ég væri líklegast til að kaupa þá treyju
Já, það reyndar alveg harritur Hvað var eitthvað að nýja þessu droppi sem að þú varst bara, sí
Nei, bara kannski Já, mjögulega bara þessi belgatreyju
Ekki enn bleiki hérna
Stemmingslu
Þú ert ekki heritage maður Þú ert ábyggla eitthvað, ég fíli neik
Já, það er svona litríka næg
Ég er frá Mosjó og Sauðakröki Ég er frá Mosjó og Sauðakröki Ég fíla þetta rosalega vel Þetta allt sem að detta í Jóa útverja Hef ég sé nýja bina enska hann að kvita Næg, kikkið hinn Hæru, þetta allt sem að detta í Jóa útverja Ég held að þú verir peppari fyrir sem þetta var
Já, mér finnst það rosa stemmingslaus afstæða Bara sleftið að spurja henni gæja sko.
Nei, þetta var bara fínt, skilur
Varstu ekki þetta alveg bara
Bara fínt, það var bara geðvikt
Nei, sástu, ég er bara búin að setja standartinn tölvöld herra með þessum Arsenal treyjum sem að hafa komið undanfæri nár sem hafa náttúrulega bara verið
Pjúma
Ha?
Pjúma treyður Nei, það eru Adidas, þeir eru Adidas Þeir eru konir Adidas Það gleymir ég oft
Já, já Það eru svona iconic treyjur þar
Já, heldur betur En það var flott og svo var drop-vídeó því að þjóður honum helvítið flott
Já, ég er enda saman
Þegar hún, þegar stelpan Rúti Föller, detturöðnin og alls konar
Það voru að detta inn svona vintage þýskalandstreyjur í Jóðutreyld
Já, 96
Já, mér fannst það er helviti töff
Það er kíkja að vita
Það er gott að vera
Já, það er ekki bara þú sem kíkir að vita
Nei.
Líka dömuðar eftir að hann tók sér tíu
Já, ég sé það
Það er munurinn á konum og köllum Við myndum aldrei fara aftur í einhverja búða þegar einhver sæt konar Heldur það? Myndum við gera? Vistu, það mæta bara að hangaði í Jóa úttari
Já, það ekki til þess að ég hef gert eitthvað slíkt
Nei, sko Það nefnilega einmitt yfirleitt þegar maður þegar ég kem að nota snemma og þá svona rennir ég ekki alveg byrjað en yfirleitt þegar ég að fara svona með ellefu leitið þá sé ég það og það að nýta hádegismatinn til að kíkja við það
Já, já
Þá eru nokkrar dotnar inn kíkja í Jóa úterja þar eru þeir og frændans þarna og alltaf
Sævar Þór já hann kongurinn
Já, þeir segja það
Já
Drógar, þið þekki þetta Sturlaðar
Ú, en veitu, eru það allar sannar eða hvernig er
Ein er hrossaskítur
Ó, ok Æ, það enda skemmtilegt tvist
Já, ein, þetta er stjórnlaðar fótboltastaðarindir Gerum þetta með Nóa Sirius, dóttur fútbolli, traditionalisti, heritage maður Nóa Sirius og ekkert annað í páskaækin fyrir mig
Þannig áttum á konseptinu
Já
Eigum við svo að giska
Bara í lokin
Ég Já, sendi Þú segir allar Og við giskum hver þá hrossaskítur
Fjögur stykki, ein hrossaskítur
Ok, takk Þetta Bara áttam að konseptinu
Lörnum þessu dúingum svolítið svo
Ok, ok, takk
Kemur svolítið
Fyrsta, hún klár hérna Gekkja lag, Austin Powers man. Hérna
Yeah baby
Yeah, Shaggy, yeah Kann hann við Austin Powers, sko Groovy baby
Groovy baby
Já. Jose Mourinho hann var byggður öðruvísi í gamla daga í 150 leikjum frá 2002 til 2011 þá tappaði hann ekki heimaleik já, einmitt
líklegt dagsins
ég líklegt níu ára já, einmitt ekki einn
góður
næsta hérna fakt sem að gæti verið sturlað Charlie Adam yngri en Cristiano nei afsaki já hérna yngri en Cristiano Ronaldo.
Hvað hætti hann ekki fyrir 4 árum eða
eitthvað? Góður.
Annar stjórnendur staðreynd Sam Allardyce vegan og segir grillaðan kúrbít uppáhaldsnammið sitt í öllum heiminum.
Já okay.
Næsta stjórnendur staðreynd Árið 1976 fór leikur Aston Villa og Leicester sem var ekki frásögufærandi nema hvað að Chris Nicol skoraði öll mörkin í leiknum. Það að segja, tvö í eigið net og tvö í net aðstæðingana.
Líklegt dagsins.
Líklegt, já.
Fertnaði, nei.
Nei, nei.
Ekki séns.
Heyri, hvað af þessu haldið hafa verið?
Sturlu?
Hrossaskítur.
Já, hrossaskítur. Sko, það náttúrulega... Það ekki sjens að Mourinho hafa ekki tapað heimaleik þarna.
Já, í níu ár.
Já, í níu ár. Það ekki sjens.
Já,
einmitt. Og svo finnst mér líka eiginlega ekki sjens að sami gæinn skori fjögumörk í einu leik og það af tvö í sikkort mark, eða skýrur í sinn fyrir sikkort liði.
Ég ætla taka það.
Það sé,
hrossaskítur. Ég búið að dipsa það.
Já, ég hérna, ég held samt sem áður að Charlie Adam náttúrulega Hann svona allavega 10 ára eldri en Cristiano.
Já. Það að þú segir að það sé hrossaskítur.
Ég held að það sé hrossaskítur sko.
Okay, þú ert með
Ég með hann Chris Nicol eða hvað sem hann heitir
þetta. Já, skora 4 2 þessu. Já,
líklega.
En það sem er sturlað staðreyndin sem að það sem er hrossaskítur í söllu sem hann. Samalla þessi ekki vegan.
What?
Já, og kú hann, ég held að borði eins og kurbít. Ég veit að hann var svona framlega öllu tæknit úti í enska boltanum.
Já. En ég veit að hann mikið í svona náttúruvínum og
Já. En hann ekki vegan.
Nei, hann borðar ekki kjöt. Ég bara ekki séð hennan gæja fyrir mig að fá sér steik sko.
Nei, það bara málið sko.
Hann ekki típan.
Ekki típan í það sko.
En hann ekki vegan.
Okay.
Hann kemur aldrei með okkur á stælinu og myndi fá sér Chuck Norris.
Nei.
Ekki séns.
Þarna náður okkur. Hún malaður okkur þarna.
Já, oft það kannski það sturlaðasta sem reynist eru hrossaskítur.
Já, já. Akkurat.
Það nefnilega þannig. Og samanlega það samfæði sér bara kjöt og hvernig sem það Slum kíkja aðeins í...
Þetta skemmtilega dagskráliður.
Takk hérlega fyrir það. Þetta dætti sniðu þetta að vera með svona alltaf eina... Bara, veistu hvernig ákveðið með eina hrosskýtt?
Nei.
Til að halda aðtíkli ykkar.
Já,
Svo
já,
þetta ekki út.
Já, akkurat, akkurat.
Svo ég sé ekki að þylja bara út eða hverju á stjórnlaður.
Það
er að fylgjast með. Það er að keppa leik í leiðinni.
Já.
En núl stig og
báða. Já, já,
Mæ geta alveg séð einhver apa þetta eftir þér, þetta alveg góður liður.
Já, já.
Kjarnafæði. Maður rétt að grilla þetta
Á báðum hliðum
Drísi vil Kjarnabæði
Ákvæðlega
kjarnafæði lambalærisneiðar af því að það eru kjarnafæði lambalærisneiðar þetta að byrja allt saman í boltanum ég með mikilvæga orðsendingu eða ja, skipun til knattspyrnusambandsins og það þýðir ekki að henda í computer says no
nei
og veist ég verið reiður þegar að segja computer says no sko, máli það að besta deildin í fótbolta hún hefst laugardaginn 7. apríl á leik Víkings og Stjörnunar á sunnudegi klukkan 19.15 á vera leikur Vals og Ía og hann verið á sama tíma og fylgir káur allt svona við erum í eventbransanum við erum í entertainmentbransa þessi leikur Vals og Ía verður að vera færður fram á föstudaginn 5. apríl þetta þarf að vera kvöldleikur under the lights þú veist matabóð út allt menna horfa á fyrsta leikinn hjá Gylfa sig matabóð allt land það vilja allir sjá hana leik skagamenn vilja líka fá að merkja Gylfa sig sko
algjörlega og líka hérna þú veist Reyni Leósson náttúrulega hann verður mættur hérna í eitthvað grill í hlíðunum sko
já.
Þú veist að spilaði hann ekki með var á sínum tíma sko hann svona beggja vegna borðsins sko
ja þetta verður svona tilfinningaþungi leikur fyrir hann sko
þetta er Reyni Leslagurinn
ja heldur betur sko en er ekki sammála með svona event þetta verður eitthvað massíft event þetta þarf að vera Friday Night Football
já ég bara
það ekki bara
jú ég 100% sammála þér og hérna Man finnst oft vanta einmitt svona hugsun í boltan að hérna, þú veist, bara íþróttir í raun og í heilsinni.
Hvað kallar þetta ekki marketing?
Ég kallar það marketing.
Já, ég meina, þetta bara, ef að rétt staðið að hlutunum sem mér endar hefur ekki fundist í þessu öllu þessu gilfamáli að hérna, þá ætti þetta að vera bara kjaftfullu hlíðarendi, þú veist, upphýttun hérna.
Yfir hverju þetta röfla samt með hvað vantaði í gilfamáli, Lúti?
Einhver að óta að mér Gylfa sig treyju, einhver að kynna þetta
Já, þeir eru búin að selja fleiri ásmiða núna og treyjur með
Já, það var byrja Ég held að það hafi líka verið byrjað Þetta var eitthvað tilbúð sem byrjaði áður en að þeir Ertu ekki saman, fannst það kynningin á honum
Fannst það bara mjög flott, hann hefur ekki áhuga á einhverju þyrlu og eitthvað svona dót, sko
Heldur þetta snúðustu hverju hann hefur áhuga
Já Hann ræður, þetta hans forsendum, það hefur komið fram frá fyrsta degi.
Já, en ég meina, maður myndi halda að deildin eða, þú veist, að það eitthvað gert, eitthvað svona promoting.
Já, hann hefur bara ekki áhuga á því.
Já, sko, en það þarf að, sko...
Þetta bara, þetta vara sem kemur
í deildinu. Hann þetta manneski, þetta ekki vara. Fyrst pössum okkur hérna, ok.
Þetta var stemmingslaus kynning. Það bara, ég sammála Gunnar því, þetta var rosalega stemmingslaus, en kannski hafa þeir einmitt... Vilja bara get it out, þú veist, af því að hafa byrjað að kvisast út, þú veist, bara myndin tekin strax, en það hefði þurft Bullish Media, þarna með þeim, til að láta hann einhvern veginn vera í sólinni og perlur, svitaperlur á enninu og sést bara í hvað treyjan er, sko.
Akkur er svona erfið?
Ég bara segja, þetta bara ljósmynd, það nóg fyrir mig. Ég gamla skólan.
Já, já, okay.
Þegar Solskjær kom í United þá var bara myndað hann í víðum buxum með Jordi Cruyff og hérna Ronnie Johnson.
Hvað,
ég var sáttur, 96.
Já.
En það sko,
ekki tíma til að vera eitthvað
þetta er samt svolítið þvermóð sko í þér já. Og ég bjóst við meiru frá þér verandi með bæði úlingaþátt og eldri brúkarþátt þú ert að reyna að höfða til breiðshóps þá verðuru átt á því að þetta er það sem krakkarnir vilja í dag
Hversu margir þaldir hafi komist í mín eftir að þú fórst á TikTok?
Sí
Já Þeir þú stækka þér fylgindafylgdæðin
Já, ég áttum með á því Nei, allavega, þessi leikur Valur Ía getur ekki verið sunnudagskvöldi klóra 19.15
Ég skal samþykja það
Þetta það, þú veist, ég þarf að vera með Sýta með Ölsen, hafa hann klassískan Einn Ölsen í hönd Horfa á Val Ía
Hafa hann klassískan
Og það, sama hvernig leikurum fer Það vera stóra skoðanir Valur vinnur ekki, allt bílað Gylfi skorar, allt bílað Skaga mér vinna Jón Þór sí. Það kallar einn ölsin
Einn viðbót Í prósentum talið Hversu líklegt telur að þetta gerist
Ég trúi á þetta fólk sem að vinna
Í prósentum talið
Ég myndi svona Flesti myndi segja 0% En ég ætla að segja Þekki að þetta góða fólk Sem veit hvað marketing snýst Og Börkur Edvars veit alveg hvað þetta snýst Og ekki eftir þessu kóngar upp að skaga
Hversu mikið vægi hafa félögin í þessu
Þau eða bara stjórna þessu að sjálfsvið, þessi leikur ágjöru sunnudagskvöldi ekki gamla sunnudagskvöldum The Friday Night Football Friday Night's a great time for football
Já, já, og valsarinn beint á átó, sko
Já
Eftir á
Beint á átó
Beint á átó höldum áfram. Blikar komnir í úrslitaleik lengjubikarsins. Þeir ná að harka út eitt mark á móti Þór Akureyri á 120 mínútum. En já, þetta result business eins og menn segja. Nei, þú veist.
Já, 97.
Já, 97. mínútu.
Já. 120 sagði.
Nei, á 120 mínútum, þú veist. Sem var ekki framlengt, var ekki leikurinn ekki framlengdur.
Nei, ég held að það sé bara í uppbótartíma.
Var þetta í uppbótartíma? Ok, þá átti að skrifa 90 plus 7.
Já, ekki 97,
já. Já, ég gaf mér
90, að það er 90 plus 7.
Já, ok, ég gaf mér hann að vera framlengdur.
Var það ekki einhver yfirmaður þinn sem sagði að þú ættir að reikna niður?
Jú.
Ég á 83, var ekki Sigmundur og Steinarsson eða hvað hann heitir?
Nei, sko, ef það hefur verið hérna, ef þetta hefur verið í sjöunda, ef það hefur verið 8 myndir uppbót, hann hefur skur á sjöundu, þá áttir að skrifa 8900. Það þess að það er bara 90 myndir fótballtaleik.
Já.
Það var einhver svona mokka vinnubrögð.
Já, já, einmitt.
En, já, þetta var 1-0 sigur.
Já, já, þetta var skemmtilega leiktími að hérna, geta einhvern veginn til sér að holta á boltan bara 16-30, sko.
Já.
En þetta var, já, já, þú veist, færin sem að Þór fengu voru í raun og voru bara þegar blikandi gerði mistök í uppspili. Það svona, þú veist, þeir voru aggressífur í pressunni og eitthvað svona. En það, ég hef ekki sé marga svo sem skemmtir að fótballtaleiki inn í boga.
Nei, njó, ég sá hvar mynda vilja vera því, ég ætla ekki að vera að bjóða minni fjölskyld upp á orfa á þetta. Ég sagði, æ, herri, ég ekki að vera að bjóða upp á þetta.
Nei, það var sama hér, sko.
En ég meina, sko. Bæði lið fengu sín færi og, þú veist, ég held að nú verið sangjant á endanum.
Já, held ég. Er eitthvað annað meira úr íslenska bóltáma? Er eitthvað að koma eða eitthvað? Eru þróttarannir frá kaup einhverju? Það ótrúlega eins og hérna Baldur Kristján sagði við mig, þetta eitt mest spennandi projekt sem ég sé í Laugardalnum lengi.
Já, og það eru sko ótrúlegustu vinir mínir, farnir að tala að kaupa Ársmiða.
Já.
Og það náttúrulega hansi að trekkja helling að stóða þjálfarinn. Það er sko, það er bara ég að fá vídjó af, senda af hansa að drilla, sko. Bara út á gervigrasi.
En verður hann ekki meira og minna upp í stúku ef hann lætur í sér heyra?
Haltu kafti! Nei, ég held að hann búin að róast. Þessi sé, er í tæra með hansi er miklu róleiri, sko.
Ég held að hérna, ég meina væntanlega að fara þeir miðjumenn sem að færast þá aftar í röðinu núna hjá Val til dæmis að fara að skoða eitthvað í skoðu sig Orri Rafn hefur maður heyrt fleikt að hann sé möguleika að skoða til sín mál
Færa Laugardalinn
Já, svo það og svo hefur maður heyrt af áhuga ég hringdaði þessu til Hamar í Norri, kjær og þeir hafa áhuga á Jasoni Dað
En það er ekkert grín með þrótt sko, það er í alvöru það hérna í svolítið langan tíma er svolítið góður andi sko
og stemning og bara flott úrslit og í voru og svona
algjörlega sko
en Hamkam ég get settur nú góða fréttir að McDonald's og Hamkam ef hann fer að sakna metró
já
það var McDonald's að
og þetta náttúrulega stutt frá skíðaparadísinu náttúrulega í Lillehammer náttúrulega þekkjum það báðir
já
og hann
hefði það eru bara einu vetrarónupíleikandi fyrir mér sko
já
það er Lillehammer það er bara ekki annað það sem koma eftir hefur ekki skipt minn einu máli
sammála með að vera sammála
já þú varst ekki fættur þarna sko ekki þá vera sammála
ég sé þessa ólympíuleika oftar líklega heldur en
allir já það einu ólympíuleikar það var í Calgary Það fyrir púristana Það kalkar í
Það
fyrir púristana En já, við slum fara þessi í Evrópu Þá fimmtaspoltin í gær Fimmtaspoltin með keldunni Keldan, krónan að styrkjast Sólin að hækka á lofti Þannig viljum við hafa þetta Fyrir þá sem að Vilja fá þetta alveg beint í æð Live, þeir gerast áskrifundur Að keldunni Góðar manneskjur að vinna þar En slæki leikmenn En fimmtudaginn, á fimmtudum, þá spilaðu bolti. West Ham Brighton og auðvitað Liverpool. Mm-hmm. Í aksjóni Liverpool rúluði var Sparta Prag.
Já, já, þetta var bara vandræðalegt, sko.
Oflétt.
Já, það það og þetta náttúrulega, þú veist, það auðvitað smá svekkjandi að þetta góða lið sé að spila í þessari deilt.
Þessari kefni.
Já, það það. Ég skal alveg bara viðkenna það, ég ætla ekki að reyna að tala hann upp, en vissulega þetta titill sem við eftir að klára fyrir Klopp. Þannig að vonandi bara gerum við það í diflinni.
Já, það var rússalt.
Það var gaman.
Það var góða fréttir fyrir Júfa því að Rangers fara ekki innan leik. Þeir höfðu verið með svona í magarmi yfir einhvern leik enslið á móti Rangers Já. Í úrslitaleik Evrópukeppninnar mm-hmm. og þegar sá leiku verður ekki. Ég meina að Leverkusen náði að kreista fram Sigurgeir Karbak.
Einmitt, í venjulegum leiktíma sko. Eða skilur ekki, þurfti ekki að fara framlengingu. Þetta er bara orðið svona... maður bara flissar yfir því hvað þessi gaur bara ætlar ekki að tapa.
Nei.
Þetta eru ótrúlegt.
Xabi Alonso neitar að tapa.
Já, en svo náttúrulega var
þetta leika... Og neitar að fara í Liverpool, virðist vera. Og neitar að fara í Liverpool,
virðist vera. Já, það er, við sjáum það, hvort hann hafi kjarkinn í það eða ekki. en það sem skiptir ekki öllu því að við erum komið með mastermind inn í félagið hvort þið og ég treysti því bara Edwards sem að var nú mikið talað hérna í þessum þætti og þótti ansi spennandi pappír þegar hann var mögulega leiðin til Manchester en hefur verið hljótt ansi hljótt eftir að hann fór að vera orðaði við Liverpool en hérna, það mikið lánaði með endurkoma hans
En hann og Jürgen Klopp þeir gáttu ekki unnið saman þess vegna fór hann út og hann kemur núna inn þegar hann fer
Ég veit ekki hvað það nákvæmlega en svona líka verður að horfa í það í gær þá var Sala á sínu sjöunda tímabil í röð að fara við 20 mörg og það náttúrulega en náttúrulega þú veist það svo sem ekki hann ekki skilin inn velun
en ákveðu fór
hérna það verðist ekki skilin inn velun nei nei það er ekki að velun þetta hann á að skora
hann skautar fram
spurningum borga fyrir það
já
hvað segir
en þú skautar fram hjá spurningum sem skipti Michael Edwards og
ég held að þau hafi ekki verið slæm en vissulega Edwards að koma inn í veigameira hlutverk sem ég held að hafi jú kannski hefur eitthvað haft með það að gera þeir hafi ekki verið sammála öll en þau kaup sem að hann náði í gegn við erum enn að hérna njóta Ég bara við erum að súpa á þeim áast að safa sko
Hvað langt í að við munum fá alvöru ástæðina fyrir því að kloppa hættur hana? Það 5, 10 ár þegar að skrifa bók?
Ég myndi að segja 10 ár Já, eitthvað svo leið sko
Það eitthvað
Það eitthvað, já, það eitthvað. 100% já.
Alveg, sko, það alveg
Það verðist verið eitthvað ágreiningur
Já, þetta að verður spennandi að sjá hvað
Það er alltaf eitthvað sem, að, ég skal alveg viðurkenna það Það eitthvað sem veldur því að menn verða dreinaðir Bara allt í einu sko, þú veist En náttúrulega samaskapi, þá hann hérna, hann keirir á svo rosalega hári og mikill orku, að ég held að hann sé þreyttar eftir hvern leik, heldur hann meðal þjálfarinn, og náttúrulega kannski erfiðara líka fyrir svona menn sem að reyna að vera æstir, eins og hérna, einn í Lundunum, sem að svona leika það að vera hress, sko.
Shots fired.
Það eru ekki ennþá meira, því hann ekki vanur að keira, ég, hann sé ennþá þreyttari, sko. Maður með, sem að mála á sér hári, þarna.
Shots fired.
Já,
við erum að tala með þetta
Já, það eru glærfið fyrir að þykjast vera æstur skilur þykjast vera passionate það eru glærfið að það krefst meiri orku þegar þetta ekki ríl
Öfundsíkin fyrir mörgum en það sóla ekkert sérstaklega vel
Já, ég maður náttúrulega grætt af öfund
Já, það er fara hittnýs eftir aðsina tóksveiti af sólan
Já
Börum betur í það allt saman eftir meistaradeild Evrópu með Nokko Dóttúrfútból og Nokko að fara að vinna helvíti skemmtilega hluti saman þó ég segi sjálfu frá stay tuned enn sem get sagt við því meistaradeild Evrópu hafa dregið í morgun hérna Gunnar minn geturðu sett mér á mannamáli hvernig drátturum fór væntanlega mannstir City fengi vestadráttin ef við þekki á rétt
Já, þeir fengu kósi bara
Hvað var það?
Á PSG
Fengu PSG?
Nei, Real Madrid. Þeir fengu Það eru raun og eru þrjú mjög stór innví Það Arsenal, Bayern München, Real Madrid, Manchester City og PSG Barcelona Svo ertu með Atletico Madrid og Borussia Dortmund Þetta var mjög klassist að þau skildu lenda saman
PSG með sexy leiði úrslitaleikin því að þeir munum mæta hvað séu verum og Dortmund, Atletico Madrid
Já. Þannig að þetta geti alveg endað á einhverju hérna
Alvöru kveðju frá Kili Kili
En er þetta ekki frábær tími til að mæta bæinn?
Jú, þetta mjög góð tími til að mæta bæinn
Er þetta ekki eiginlega bara bara svona skildu sigur?
En ætli Harry Kane sé ekki núna This time It's personal
Að mæta sínum gömlu félögum? Jú, það er pottet er að
Mæta sínum gömlu anstæðingum minnur
Félögum
Nú, hann aldrei spila fyrir Arsenal
Nei, ekki, fjöldanum
sklubin Myndið þú spila og var að spila fyrir gömlu félagin að var að spila Arsenal, þú heldur með
Hvað?
Ég skil ekki
Nei, menn hann er nallari
Já, svo veit hann ekki minna
Já
Var hann í youth clubs
Já. Það er nú svona Saga að segja frá því
Hvað það áttu að höra? This time
It's personal
En, svona, ef við rýnum í þetta Þú veist, ég meina, hvað
Það væri stórslið sem Arsenal vinnur ekki í bæinn
Hætt þú aðeins hólmur
Það væri stórslið
Ég myndi segja 60% hérna Arsenal
Það ekki?
Já,
svona ef við tölum fælega
Já.
Stórslið
En maður bara, ég hef áhyggjur af Arsenal-liðun eftir þetta Porto-dæmi Þegar Porto-liðið lélegt Og ég leti hefur þetta verið þægilegt þar að segja Síðust 10-15 ára en þessi Porto-liðið fyrir ennsku-liðin Þú nú þekkir það sem leifbústum Þetta hefur yfirleitt verið svona free pass
Já, þetta er svona leikinn sem er svona maður var stundum að bara vasku upp þegar það voru í gangi, kilru, svo svona, ó, voru skor aftur, komu strákarnir hlaupandi, þegar það voru marka, ok, ég kíkja þetta eftir bara. Þetta var svona þægilegt, þannig að komið rosalega óvart að, að ég bjóst ekki við að, að þeir væru svona einhver, einhver þúa.
En það, en já, leiðinni, sko. En talandi um þægindi, ég meina það hefur verið þægilegt fyrir Arsenal að mæta þessum topp þremur liðum til með síðan skúrvarsleildinni sem líklega sterkasta deild í heiminu í dag, þannig, þannig að það, það virðist vera, þægindin virðast liggja kannski annar stað.
Já, við, við ræðum það á eftir,
já, slum, tölum boltan,
förum bara,
tölum boltan,
dóttorfútbol,
tölum
boltan, dóttorfútbol, tölum flísar, flísabúðin, elstir og virtastir síðan 1988, já, það eru brjálæðingarnir með Versace flísarnar, Það að segja það flottasta í bransanum og þeir eru með þetta allt saman, þeir eru með umbúðu fyrir allt. Farið bara í flísabúðuna, klárið þetta þar og njótið lífsins. Það var æðislegt að fylgjast með Sólahólmum síðustu helgi sem hann ferðaðist með sinni sínum og tengdaföður. Já. Hann var reyndar sko afar geðugum maður þessi tengdafæðin, hann virkaði
þannig að... Henni Gunn, hann er... Hann er
þægilegum maður.
Já, hann, hann sko, ef, ef hann væri tengdari fótbolta, hafði hann lent á listanum á hann sko.
Já.
Það bara, en hérna...
Ísar, hann kefti sér nýja skó fyrir þetta.
Hann nýja skó,
já. Skó.
Adidas.
Já.
Að, hérna,
heritage,
bara,
heritage.
Þægindi mýkt umfram allt.
Já.
Því hann vissi að það væri að hólmærin, farastjón hólmærin krefst göngu. Mikilvæg göngu, sko.
Og þú hefur séð þetta frá atriðu, þú hefur ekki þannig að, þú veist, Átni náttúrulega er, er þjóðþættu maður í dag, þetta þessi frábæra heimildamyndum
hann. Já, ég hann. Með mest call frá Átna, hann var ringin bara í, hérna, í loftinu, sko.
Já, á, sí.
Það bara þannig.
Það ég bara að ræða leikinn frá í gær.
Já, við erum að hendum fantasy fyrir helgina.
Herra, þetta skemmtir, það gaman að fylgjast með Árna, hann að eiga sín bestu ár eftir 75 ára. Ég skur svo sem sko skora á alla að horfa á myndina velkomin Árni. Þetta já. Saga mann sem að, já, ég kemur ljósa hann á, á margslungna fjölski, eða svona, já, ég vil ekki segja fólki hvað gerir
þessu,
en þetta merkileg.
Það alltaf að segja þetta maður sem vissi aldrei hvað pappi sem var.
Já.
Það er, og já. Og já, ég held að bara að fólk á að horfa, það eiginlega samt sko líka bara típan svo sjarmerandi sko að þó þú myndir vita allt, þá, þá einhvern veginn næra hann öllum sko
78 ára gamall, hann eiga bestu árin sinni lífið eftir 75 ára
verið 79 ára í júli
Já, þetta var gaman að fylgjast með okkur, þú fórst með henni klippingu
Já, en það var mátti ekki taka mikið
Nei
Það mátti ekki taka mikið sko og mér varst að helviti gott þegar hann var komið með snúð í hárið á tímabili með að vera að vera að klippa hann sko Já. Hann var komið með bönn, pínu lítinn bönn en það var reyndar sko eiginlega óvart hvað var tekið lítið því þetta var, hann var búin að vera að sapna svolítið þessum, þessum makka og það var svolítið, þetta voru kúrtar sem voru að klippa hann og þetta var svolítið lost in translation held ég því ég sagði svona, bara taka svona Nei, klippa niður í svona, var ég að meina þá var hann hjálta nýða að mætti bara taka svona og svo þegar ég sé hér átni, hann ekki að taka þetta af þér þá, þá svona, já, það bara fínt það bara, þá svona held ég að hann var þótt svolítið væntum þetta skáldahár sem hann komið
Já, þetta var afa gaman svo veist, aðeins bara með, með hann Er þetta guður sem dettur í einn ölsenn eða?
Já, það voru myndir af því sko, en það er eiginlega bara einn
Það
er bara einn Og svo kannski annar með kvöldmatnum, það ekki meira það, hann tekur þó lítinn, sko.
Já, hann var ekkit að detta í það.
Nei, hann var það ekki, sko. Ég, ég hérna, já, ég held að, já, þetta var svona, við tókum alltaf fyrsta saman, hann var stór.
Já.
Og hérna, svo var ég svona aðeins að fá mér yfir
daginn. Og tengdapappiðin að taka nokkur álsinn.
Hann tók nokkur álsinn líka, sko.
Já.
En er rólegur líka, sko. Já. Þannig að þetta var, en, og ég svo sem var það mjög rólegur í þessari ferð líka með badn og tvo eldri borgara, sko.
Þetta var mjög skemmtilegt.
Þetta var æðislegt og bara gaman að fara með þá líka, bara, þú veist, í bítlaborgina, skilið. Þú veist, þetta er náttúrulega menn sem mun eftir, eftir uppgöngi bítlana.
Af því að svona gaman að sjá þegar, því að svona, þið Leifupúl stundismenn sem eigið peninga eins og þú, þið yfirleitt gisti í Manstuborg af því að þar getið fengið fimmstjörnu og allt þetta og flottu resan og svona. En það var gaman fyrir að var þetta fiskit sem þú ert inn í borginni í
Leifupúl. Það ég gisti í Manchester, ég hef aldrei gert það Jú, ég gerði það reynda þegar ég fór í fótboltaskóla Bobby Charlton og sama tíma og þú, 95 eða 6, 96 já. Sko, ég gisti alltaf í Liverpool Ég vil sem
minnst Það engin 5 stjörnur gistingar
Nei, ég veit að ég læt mig hafa það á þessa helgi En ég verð að viðurkenna það, þetta er minn fimmta heimsókn í bítlaborgina og það hafa verið aðrar áherslur en að skoða borgina þegar maður ég farið þarna með vinunum og ég sendi bara á Baldur heyrðu, þetta frábær borg sem við bara vissum ekki og að Marta skoða og hann að ég verð með guided tour fyrir hérna minn hóp
ég næst, gæti sko. Alveg hugsa mér að fara þar í það allt saman við slumum eins og að fara í byggjöfna hendugur í byggjöfna svo elsta, svo virtasta Úf, Æsland að fara með fullt af Íslendingum til á Wembley. Þar fer einmitt úrslitaleikurinn fram í FA Cup þeir að fara á leik Íslands og Englands 90.000 manns. Við þurfum að öskra okkur hást áfram Ísland. Þar með Æsland en þessi leikur á sundag. Manchester United Liverpool liðin ekki mæst núna í bikarnum í 3 ár eða frá Bruno Fernandes leiknum í janúarmánuði 2021.
Ég man ekkert eftir þessum leik.
Þetta var líka COVID og þú varst líka ég man alveg eftir COVID.
Já, ég bara, já, ég vildi ekki einu sinni horfa á sjónvarp bara. Ja, ég var svo rættur að smittast sko.
Það var 2-3 ölsen yfirleitt á kvöldin í COVID hjá mínum manni Hólmaranum. Þessi leikur auðvitað heimurinn nemur staðar. Já, en aðeins stund.
Eins og alltaf þegar þessi lið mætast. Mm. Hann mun gera það.
Eigum við að gera eitt, eigum við að velja sameiginlegt byrjunarlið, Manchester United og Liverpool.
Það ekki bara byrjunarlið Liverpool?
Sko, nei, maður að velta fyrir sér. Kannski, ég segi oft við vinum mína, stærsta afrek Jürgen Klopp var að enda 2 tímabili röð fyrir ofan Manchester United. Það fer ábyrgilega eftir hans tíma, það verður legacy hans. Að hafa náð að líma 2 tímabil saman.
Já,
hann náði því 2018-19 og 2019-20 hann náði hann 2 tímabilum röð þess að hann þrjóðan.
Já, í röð, já, þú meina það, já.
Já, þú erum 2 tímabilum röð.
Já, það sko,
ég skal alveg við kjóri alltaf... í sögu félagsins.
Já, það er það. Það er það að gera það 2 röð.
Já,
já, ok. Jú, ég áttað mikið á þessu.
Kjærvar oft með svona skemmtilega svolítið mjóla.
Já, akkurat. Hann er bara kista fróðleik. Þetta er búið að vera svo, ég viðurkenni það. Það sama hversu lélegir Manchester United eru, það skiptir mig alltaf máli að vinna þó. Og það bara þannig.
Ég ætla hendin curveball í hennan okay. leik. Þetta eru meðal leikmanna sem eru heilir.
Já, ok.
Liverpool var að fá free pass inn í áttalegustin í... En í undanúrslitin segi, í örvöldinni voru að drast á móti Atalanta.
Já, það bara gamli góðu free pass.
Free pass, það í sjötta sæti í törkum
því.
Leverkusen Vestam.
Alvöru leikir þarna, Leverkusen Vestam.
Milan Róma?
Mm.
Sí.
Fáum við byrjum markinu?
Nei.
Jó.
Ég miða við hvernig, sko...
Nei, þannig að írski country-söngvarinn
sko, ekki að fara við markið það. Að Kelly Herr er sennilega með eitt svona minnst ógnandi lúk sem að markmaður hefur sést með. Ég skal alveg við ekki
að skoða einhvernuna líka. Förum á sofaskur, kíkjum
sko, einhvernar. Mér finnst það vera betri, en sko Gunnar, þú voru að dæmi það.
Þetta ekki gefist.
Hann dómari.
Við sjáum bara munn á interliðinu núna sem fór í ústaleikin í Champions League.
Onana. Ósamála.
Hæri bók.
En ég meina þú getur ekki valið sko út af því að leiðu Alisson kemur til baka þá að Kelly Herr aftur honum varamarkmaður.
Já.
Já. Það ekki hægt að velja.
Hæri bakurur það
Hann topp 5 besti markmaður í deildinni. Jæja, okay. Jæja.
Okay. Ég skal gefa. Ég ætla að segja Virgil van Dijk.
Hvar?
Í sem hafsent.
Já, okay. Wow.
Okay.
Rausnarlegt.
Hliðin á honum Rafael Varane.
Nei.
Stóri Raf. Stóri Raf.
Ertu sjálfur alltaf að
þú ert að
tala niður
þarna að tala tíma og allir í Real Madrid og þessum tíma eða
bara Rafael Varane sem hún sást á Anfield daginn þegar hann henti núllið og drullaði sig heim.
Sko
Stóri Raf.
Ég myndi sko ef Konate heill þá myndi ég setja hann frekar sko.
Já en hann heill annað hvert ár sko.
Já en ég
held að sé heill núna. Hann aldrei heill á sundag. Gleymdi. Ekki verið OT.
Sko, ég myndi frekar vilja hafa Kvansa meira sér, sko, en ég meina
Stóri Raf.
Þú eru að velja þetta.
Ég veit bara ekki, Konati heill?
Nei, hann aldrei heill. Þú veist, hann heill.
Ef hann heill, þá velja hann, ef ekki
annan hvern þriðjudag.
Nei.
En veitu, var hann besti hafsend heill í Manchester United? Eru þeir allir meittir, eða?
Já, þeir eru meittir, Harry og Martínez.
Ég, sko...
Þetta bara svo vel og mitt kóks og skýts hérna.
Nei, ég meina þetta bara meistarar deildar vinnir heimsmeistari og allur pakki.
Hvernig Jarl Kvansa var að bera boltann
að niður í svaðið í
Hjörvar. Ótrúlegt sko.
Þetta allan þannig, þetta þá vanda ekki og fara hann. Þetta verður nú ekki stærri en það.
Þannig að þú, Gunnar...
Já,
ef þú getur ekki gæmur... Sko, ég get ekki fullir það að Konati sé heill.
Hann er, nei, það er aldrei að þú fullir
það. Er hann ekki búin að spila flesta leikin í vetur?
Nei, veist, hann aldrei heill.
Nei.
Þetta bara 50-50.
Hvað hann búin að spila marga leiki í vetur?
Það veit ég, hann 17-18 leikin í deildi eða eitthvað. Sem byrja
eftir. Það?
Ég veit ekki alltaf meira, nei. Heyru, það var hann með Van Dijk, hæri bakk. Er það þá, hvernig, hver er það?
Það er Conor Bradley.
Það er Conor Bradley.
Já, ég myndi segja alltaf.
frekar en Djoko Dalo.
Já.
Heldur að Conor Bradley var í portugalska landsliðinu. Bara horfðu í augun á honum og segðu mér já eða nei.
Ef hann héti eitthvað annað. Ég held að hann væri allavega já á leiðinni þangað. Í alvöru, hann er ótrúlegur, ótrúlegur góður leikmaður.
Þannig að þú ætlar í alvöru...
Sko, ég náttúrulega svo veikur, mér finnst bara alltaf, allir Liverpool menn eiga, ég sko, get ekki alveg lofað því að vera faglegur, sko.
Við verðum, ég get eiginlega ekki gefið grænt að þetta varandæmi ef að Konate spila síðan á sunnudag, þá kem ég út að... Ég og mér fjölskylda,
nei, hei, ekki hann ekki annað svoleiðis. Nei, hann er aldrei spila meir en 22 leiki í byrjunarliði á ævinni, sko. Strókur.
Hann er ógeðslega góður hann er búin að bæta
sína hann er ekki breyki stóra raf hann er heimsmeistari og
evrópumeistari þannig að báðir heilgunar, hvort setur du?
Hvenær má fara í heritage og hvenær ekki?
Bara. Já, nákvæmlega
en höldum þessu fælu
ég að reyna það
á stóra raf ok, vinstri bak ég skil ekki að gefa að Joe Gómezjör það vil það Róbertsjör minnst Joe Gómez betri
Mér varst hann ekki betri fram á við, til dæmis. Mér varst mikið breytast þegar hérna, Robertson kom inn á móti City. Mér varst að vera svona einhver drive, sko.
Geður
á. Robertson, takk.
Hæri bak, Djoko Dalo.
Ósámála, Gunnar.
Conor Bradley.
Nú ert þú bara eins og allir lýsendur í Íslandar einn að sleikja upp einhverju liðugur.
Herðu,
það með greiði Gunni.
Þú bara, þetta er smá viðbrið fyrir því. Þú búin að búa til hérna, hjörherinn, jámenn, og búin að umvefja því jámenn alla jafna, svo loksins þegar að...
Ert það segir mann að sé betri en Djoko Dalo, Conor Bradley?
Já, með hvernig hann hefur spilað þessu tíma. Með hvernig hann hefur...
Ok, þú sagði hann áðan, Gunnar er dómari.
Ok, ég gef McAllister þar.
McAllister, Endo. Það var átakanlegt að hlusta hérna síðasta sunnudag þegar það var að tala hverju voru góðir í þessum leik og hann var ekki nefndur Keli náttúrulega sko ef hann myndi ekki alltaf hóta ofbeldi hver skipti sem maður gagnir hann Þú veist, hann bara, alltaf þegar maður hringir í hann sem kást að hugsa það Ég veit hver á teima og eitthvað svona, eitthvað skóla bötniðin og eitthvað svona Þú veist, það bara ég var að fauk í mig sko Ég myndi segja Makka og Endo og Bruno Fernandes
Ok Ég skal bara gefa þetta, ég elska vinnir það
Ég skal leifa þér að fá Bruno Fernandes að
finn Ég var í alltaf með Casemiro og þannig vinnir
Já, það er þú komin í Legacy
Þrýr frammi, ég ætla að gefa Sala
Byrðu, hvað endaði þetta?
Endaði á Endo, McAllister og Bruno Fernandes
Hvað segirðu, hvað sagnarðu? Sopa slæ?
Nei, ég ætlaði nú að reyna að koma að Kobe Mine og þannig fyrir
Kobe á, a baller Það verður baller, það var gaman að sjá
hún á sundar teki hann fram með mér McAllister eða Endo
Endo
það helvíti skrítið sko
Endo, mögulega
þú bara horfði vermiðan og aldurinn
ég stend með mínum manni
Endo gamli
stend með mínum manni
það eru rúfbrósar hérna, ok ég gef okay. sála
ó, takk og Darfi núna svæntalega
já, þá eru ég aftur ég veit ég hvort að Haulund verið heill
Haulund er ekki heill
ok, þá gefi Darfin þá gefi
Darfin ok, Sko, ég skal alveg viðurkenna að hérna vinstramegin hefur verið smá sko, Luis Díaz hefur tekið flotta spretti og svona
Já, en enn produktið
En mér þótt vanta upp á það Ég meina, ég sá það bara í síðasta leik á móti City að annaðlega fyrir hann fikk tvö dauðafæri
Já,
og kláraði ekki
Rassvort sjá markið á móti City á 25 metrum og setja hann sláninn
Hann gerði það ég að pæla hvort ég bara var sangjarn einhvern veginn núna
Nei, veistu hvað?
Ég tæki
Garnaccio.
Ég tæki Luis Díaz fram með bæði Garnaccio og Rashford.
Það af því að þú ert náttúrulega í
Hvað meinar þú núna?
Allir íþróttum
mönnum Hjörvar, þú getur ekki alltaf farið í þetta.
Sko, ég er að pæla hvort ég þurfi bara svolítið að vera
Ég skal gefa Luis Díaz.
Er það?
Já.
Þannig að allir þrír fram í Liverpool. Sala, Núñez, Díaz.
Ég var Haulund og meitur, já.
Já, ok, takk. Þetta er bara flott lið. Reyður í framann sko
nei. Þessi leikur á sunnudaginn liðin ekki mæst síðan 2021 í byggjöðum í það sem við kallum
Bruno leikurinn
leikurin. Já, en svo Sóli kallaði Bruno leikurinn 2021
sem ég hef greinilega kosið að gleyma
Það var bara út á Ölsen sko
Já, Ölsen, já, er það verið að margir en ég hafði það líka klassíska
Ölsen er það ótrú að hérna þegar hún í eldur Ölsen
Já
Þetta var í geðugleikur þetta var gaman, þetta var á sunnudaginn og við ætlum eiga yndislega stund og leifa heimnum aðeins að staðna stund Förum í aðra leiki, það lagning.is, lagning, ekki bara fyrir ömmuðina, heldur líka fyrir bílinn. Förum við bílinn upp á Leifstöð og þeir taka bílinn, leggjónum og geiman fyrir með hund úti. Lagning.is, kóðin DOG15 fyrir 15% afslátt þar. Newcastle, Manchester City verður stórleikur, heldur betur.
Já.
Og,
þetta rosaleg helgi.
Já, svakaleg helgi í boltanum. Eins og stærsta í já, langan tíma.
Rosa leiðileg í fantasy.
Já, en það gæti verið spennandi sko, svona, að gera eitthvað differential þar.
Veitu,
ég búið með frí hittið.
Herri, ég sagður að þetta væri ein stærsta helgi í boltanum í langan tíma.
Ég alltof langan tíma, sagði ég.
Hún helvíti stór.
Hún helvíti stór.
Helvíti stór.
Þessi stór.
Helvíti stór.
Þetta svona stærri útgáfan.
Já.
Að Manchester City Newcastle Newcastle setti barið mjög hátt með því að fara í þetta fjórða sæti í fyrra og komast í meistaradeildina þannig að í ári bara litið á þessi vonbrigði og Eddie Howe out segja gárungarnir. Nú Manchester City ekki verða án Kevin De Bruyne sem ætlar að hvíla sig núna í tvær vikur og verður ekki heldur með belgunum. Og ætlar að vera all in síðustu tvo mánuðina eins og hann sagði sjálfur nú já, sko svo var eitt fáránlegu leikur á sunnudaginn þar að segja Chelsea Leicester þar sem Chelsea mun mæta varaliði Leicester City
já, þeir eru bara að hvíla til að fara upp
já
það, fakt,
það er bara fakt, það, við vitum alveg hvernig maraska vinnur þannig vinnur hann bara sínum
við vitum það allir, við Nei, vitum hvernig það vinnur
við vitum hvernig það vinnur og það vinnur bara þannig Já. Þannig að það verður,
það verður bara, bara easy, svoleiðis... easy ticket
Já. Ætti að vera það Ætti að vera það Ætti ekki að nota kollegin hérna,
Nei, ekki neitt
Farðu þá að fíla Ísland.is og verður út að
Já.
Svo getur fengið oh my god sem serum í andlitið
Setturðu þá áður að fara að sofa eða mótnana
Mótnana, tekur það 6 ár
Ú, ok, það nú verður maður líka að komast á þann stað sko.
Þá verður eins og 2018 hólm
Takk Ég tek því
6 ár
Fílaisland.is .is
.is það þessi leikur sem þú veist tala hann á morgun Burnley Brentford
Já, það stóri slagurinn
já.
Já, ég var búin að ræða hérna frammi og ég ansir hættur að það veri enn eitt tapið hjá Burnley
Að Brentford líka alltaf að tapa þannig
það
veri,
Já, það bara Já, þeir eru því
Það veri enn tapið hjá öðru hvoru liðinu
Já, en Brentford eru betri það bara staðrend
Það rosalegur leikur á morgun sem að kannski lætur ekki mikið yfir sér Luton Nottingham Forest þetta eiginlega bara Luton verður að vinna til þess að halda þessu uppi.
Þetta þessi nýju stiga leikur.
Mm. Þegar einmitt að ræða, sko Luton djöfull eru þeir skemmtilegir maður.
Já.
Ég myndi alveg geggjaðir.
Mm-hmm. En það samt þeir bara ná ekki að klára þessu hluti.
Nei. Og maður vill líka bara sko þeir verða sko ég heldur að Stefán Pálsson vilji ekki að þeir haldi sér uppi. Var það ekki hann eitthvað rétt að þá fara þeir alveg á hausinn sko.
Já. Og eitthvað... þeir vilja fá þessar Fallið var gröslu þarna.
Já, já. En hérna, en það, hann áða svo rosalega skilið að þeir vinni og bara, já, hann búin að halda uppi þeirra merkjum. Hann formaður Luton samfélagsins.
Förum svo í leik Fulham og Tottenham, það
Ég veit að leiðilt að tala með þessa leikjum,
er sítt. Já, það var Vestam, Aston Villa. Og, já. Erum við, ég er sammálaðis, við slumum fara í, byrju, hér tvö lög, ekki? Nei, hérna. Nú fara í Winners and Losers Einar á kalla eftir vinnurum, þeir kalla eftir losurum Einar á alltaf vinnur Saman hvort þið vantar límið góða eða þú bara einhvern blett heimaður Ég var að þrýfa gólskóra mína í gær með Wonder Wipes
Og hvernig eru þeir eftir?
Eru hreinir, eru bara eins og nýir Nýir skór Ég sagði neina, ég var bara að þrýfa þá Það stundum að hérna hugsa hlutina Ég var nú alltaf að segja við kona Stundum það að hugsa hlutina, ekki alltaf að kaupa nýtt
Nei,
Stundum það bara að sinna ákveðnum svona bara þrýfa og gera hlutina
Já, þú ert sko, þú ert þessin eftir alltaf með snæri í stæðan fyrir belti gamalt snæri Nýtir buksunar upp
Nei, Stundum það bara að lægja að fara almennilega með hlutina
Já, algjörlega, nýta þetta
Þess vegna ég nota ég einar á Stavar, Eru þið með ykkar vinnir að hverju voru vinnirar í þessari viku fyrir ykkur?
Mér veist margir komið til greina
Margeir þá DJ Margeir
Já, DJ Margeir sem er, ég held að hann sé púlari líka Sko, mér finnst hérna Aðeins ég viti það, en allavega Það sko, alltaf Mó Sala fari við 20 mörg 7. árið í röð. Það auðvitað
winner.
Það helvíti stórt sko og auðvitað FSG fyrir að ná að landa Edwards.
Þetta fer okay. ekki tekið þetta bara
inn á kompunni. Ég skal viðurkenna þetta ekki það sem ég að fara að velja. Okay. Þetta bara tilfinningarökin sem þarna með mér og ég verð bara að koma eins og frá mér. Þetta bara það sem að gladdi mig og mér leið eins og sigur vera. Þegar þetta var í höfn. Ég skal alveg viðurkenna það. Takk fyrir 20 mörg plus síðustu 7 ár. Þetta ótrúlegt. En velun, ný, hann þarf þau ekki Sko
En hvað á titlum?
Það alveg nóg, það allt sem í bóði Allavega, það sem Sko Ég vil kjósa Kájóð
Kájóð?
Já
Kjáttan alla?
Já, af því að hann fór og tók sem sagt stjarnar hérna Altani svann stjörnuna ekki
Já, það var hend
það var hend og sætt fyrir hann
hend Busans
Já, það þannig og hann líka sko Kjartan alltaf eins og við þekkjum hann notar meira efstastík heldur en Bubbi Mortens
Já
Hann notar alltaf efstastík lýsingur hóða það bara já, þetta einhver besti og það allt best og flottast sko
Hefur hlustu á Vilhjálm Birgisson hérna
frá Skagan Er hann að toppa þá?
Nei, það allt gríðarlega
gríðarlegur
ávinningur að þessu
Það sko, ég var eitthvað að berið undir eitthvað garbaðingar sem ég var að tala við morgun og það rosalega mikill hérna það kergja í þeim, það svo eitt sendi mér eitt aðkvöldu garbaðingar og segja, jú, kájuðum í sína 4 og 5 útlendinga og 2 landslismenn og merja sigur og stóra bróður þetta andinn í garbaðingar
En það alltaf, sko, það var alltaf komið þannig fram við hérna kájuð, það var alltaf blessa inn á fundi Hérðu, ég verið hérna með 10. flokk kvenna og hérna 8. flokk kalla, verður ekki til að taka þetta? Hafnarlega, hérðu, en mér langar í Big League.
Ég veit langar að þanga til að maður sem er með aðstöð hérna í Kópavogi út af...
Brjónsi.
Já, hann tekur upp síman.
Johnny Sins, hérna, steinaðin aðeins.
Já.
Þú er ótrúlegt, það er samt bara gaura sem vilja taka mynda sig með honum, þegar maður í Bretlandi.
Já, var það.
Þú kallar það alltaf Abrjánovits.
Abrjánovits,
já.
En það bara gaura sem vilja myndir að sem með Johnny Sins.
Já, var það.
Já.
Já, það
og er hann er farin að klæða sig svona voða mikið svona.
Já.
En svo hann sé einhver stjálma sko
Þetta Altanes verkefni gengur vel
Brjánsin alltaf var með sama
Í næstu viku á Rúf
Já, þetta er skemmtilegt
sko stól.
Þetta er, ég ætla að kjósa bara svona í ljósi sögunar Kájóð er
já, hérna,
við veitum bara hvað þessi gæja við þurfti að gangi gegnum til þess að komast á hann stað og hvernig að komið fram með hann í Garðabænum
hefur líka sé gömul myndbönd á Körbóltakvöldu 2015 áðan í Ekinnistjón svona almennilega og tók hann í gegn þú ættir að sjá þau myndbönd
já, hvað það helst þá?
Það bara bara
holningin.
Já, líka bara líkanlegt aðgeri bara hvað eitt ár af svona nokkuð stremlu einelti getur gert fyrir mann
Fyrir það var búin að vera hvað græmmeti sætt í 23 ári þegar þú
ég tók við hann hann var búin að selja hausnum á sér að grilllykt væri vond við löpum frá grilli og hann bara, vondlykt þið getur ekki fundist það vondlykt þá var hann búin að selja sér það
já En já, ég held að ég vil kjósa Kájóð sem vinnur vikunar.
Og hann líka góð manneskja.
Já, góð manneskja.
Annar vinnur það?
Bara.
Nei.
En ég meina, David Raja er náttúrulega óumdilt val í raun og öðru.
Já.
Hann með litlu höndunar sínar.
Já, en gerði alltaf að nóg til þess að verja.
Já, hann kom að sæli gegnum lífnu Portugal, það eru þetta afrek. Portugastu veldi sem að ná að skáka þarna
Já, það bara eru því miður engin teknisklið í þessari keppni
Shots fired
Valur, ég meina ég tel vikun alltaf frá laugardegi Ég tel vikun alltaf frá laugardegi Þegar við tökum upp á föstudegi og í þessari viku þá hafa þeir náttúrulega græjað byggameistaratitir í handbolta og hérna svo náttúrulega þessi gilvadíll Þetta var bara, bara hérna, mjög vel gert til þeim
Já
Ertu með það eru komnir þrír vinnur?
Já, Sabi Alonso náttúrulega, bara hatar að tapa. Bara, þú veist, hann hatar það svo mikið, hann eru eitthvað gert
það. Er það með lúsera?
Simone Inzaghi.
Já, ég horfi náttúrulega alltaf á allt sviðið, sko.
Já.
Novak Djokovic, það er sjaldan sem maður getur valið hann þetta. Já, svo drefur að sjúrmæja mjög úpi líka. Það bara móti Luka Nardi sem í
120.003. Hann var svo reiður, hann gæti ekki sett komur í
tvítið sitt
Já,
hann var
Ha, ég hugsaði bara byttu heitir gæinn þetta, það var bara nokkur nöfn saman, eins og það væri sami gæinn sko.
Ég stundum að fókusa á aðra hluti með bondarinn þannig að það gott að þú tæki
sársöfninguna. Ég tek hérna, já, ég tek, já, eða svona, svona allavega komu setninguna á punta.
Já,
já, sko, það
sko, er punta. Sergio kom sér sjá, fær sjátt þarna, þjálfari Porto, að hérna, vaða þarna í Arteta þetta, átti lítið rétt á sér.
Hann nei, og Arteta fór í fjölskyldunas.
Nei. Hann búin að gera þetta líka, hann búin að gera þetta líka við Thomas Tuchel og hann líka búin að gera þetta við Pep Guardiola.
Erum við komin lengra en að fara í Evrópukeppninni? Það hlýtur að sammála því
að annar sem að fyrir loser vikuna náttúrulega sem að
hlýtur að sammála því að
það
er eitthvað sem fer ekki og fjölskyldan.
Ef það var eitthvað sem að trillti mann í þessari viku af því að ég svona hef þróast
í það. Fannst þið það í lagi hvernig Brentford stuðningsmenn sem töluðu kærustan stakkar
á Þráttur að hafa svona lítið þólað á þessu leikmenn þá hef ég haft mjög gaman af Gary Neville og Jamie Carragher sem pundits, þeir eru frábæri pundits og Gary Neville sérstaklega en Jamie Carragher virðist vera með einhvers konar sjálfsæðingakvöt því að hann drullaði heldur betur á sig í vikunni þegar að, hann hjólaði í Kate Adamina
Not to Malik.
En nefnilega þessi Malik þau ræðan í hverju mennast þetta heila sko.
Já Heru, áhugavert stöf þarna á færin einhverjum myndu segja Willi Körk sem að er þjálfari hérna lestir í hvenna flokki, hann byrjaði sem með leikmanni þetta samt fólk á hérna fullori fólk
Já.
Ég ætla hins vegar að minna á fólk sem maður að kalla eftir að hafa með sér lúsur og svo leiðis við lifum í mannheimum og í mannheimum gerist alls konar
ég veit ekki þetta hvað ég var gamall þegar það var spyrur að segja þetta mig sko
á, þetta eru mannheimar
ég var ekki gamall
Kalli var að drulla á sjö velginn þetta eru mannheimar hluti gerast
Það heilvítið langt sem ég heyrið fyrst talað um þetta
Já, þetta eru bara mann heimar
Takk fyrir það
Og það er alls konar sem gerist í þeim og
Það líka sem að Hjörvar hefur alltaf gert, hann stendur með ástinni
Já, stendur alltaf með ástinni Og þarna Willi Körk og Ég meina þetta þekkt úr Íslands stef Á þess að ég var að tekna ykkur dæmi Að hérna leikmenn og þjálfarar hérna vera ásóknir
Já,
þetta þekkt Svona gerist í mann heimum Og hérna En með vilja fara á háæstin Bara gjöra svo vel það ekki?
Vonandi verið ekki loftrætt
þar
á hástinum
maður enda þetta á föstu degi Sóli Hólm og Gunnar Birgisson voru gestir Dr. Fútbol og eru gestir Dr. Fútbol við ætlum að spila El Grandi í bóði Pólsen hemmi sér Pólsen og er líka með geggjaða Facebook statusa
stóri bróður Ívars Guðmunds
sá stóri Já, hann stóri bróður.
Stóri bróður hann sko.
Pólsen með engi fíflalæti þar í þeirra marketing því að framrúða er ekkert grín. Þú þarft að vera með góða framrúðu.
Þetta er bara öryggisatriði.
Gerum þetta eins og menn.
Mér ekki hlátur í huga.
Nei, hún ekki hlátur í huga þegar það kemur að þessu. Þannig að við vestum við Pólsen. Þókar, ég veit að vera mikið tempó sérstaklega til að byrja með. Ég ætla að gera mitt allra besta til að halda í við ykkur, til að byrja með.
Ég stressaður, ég bara núna þegar ég verið á háhæstinu með mitt sem að ég ekki alltaf rétt að vera á
Nei.
Og hlusta okkur, ég ekki þetta Nú bara veit ég ekki eins og hvað við erum að fara að keppum
Velkomin
En ég alveg blokkt bara, ég veit ekki neitt neitt núna
Byrjar að sveitni í lofunum
Já.
Leikmenn sem hafa spilað fyrir þrótt
Já, einmitt, ég ætla að grínast með þetta Hjörvar núna að fara að koma með þróttara
En þetta samt sangjant?
Nei,
þú vinnur
í hvaða heimi þetta sangjant? Hvenær var þróttur síðast relevant?
Vinn ég við íþróttir?
Bitu.
Hvað vinnur við?
Þetta meistar okkur karla hjá þróttu og við slum munna
Já, ég geti
tekið Kúrundar eru í topparöttu
Já, þess vegna var ég vissi að þetta var
meistar okkur karla Þetta bara karla
Ég get nefnt
Þetta bara karla í þetta skipti Svo tökum
við hvernig Já, ég meina, þú veist, heyrðu, og líka það Ég meina, þú ert búin að vera að vinna við íþrótti núna í hvað langa tíma
Já, eins og ég segi, ég þekki kvennaliðið ykkur af því að það er í baráttunni titlana og svona
Ég segi, viltu ekki bara róa það eins út svo æstur
sko, Hann gerði þetta líka þetta einu svona þegar ég mætti hérna eitt af mínum fyrstu skiptum og þá mætti ég kela Herðu, körfubolta minn og breiðablík Ha?
meðan Gunnar hefur verið að starfa við fjölmiðla
íþróttafjölmiðla
þá hef ég svolítið svona við ekki að því ég er pínu glory hunter ég aðeins minna vera að fylgjast með þannig að þetta nokkur árs ég mist úr þannig að let's go
syngjandi hérna
þú ert bara með 5 börn líka þannig að það ekki svo sé hvað að gera
það bara vinna
ég þekki Viktoríu sko Viktoría alltaf hún með rauðan hring utan alla þróttara leiki sumarsins heima og úti leiki því að Sóli alltaf fjarverandi á heimilinu þennan dag
Sóli byrjaði að láta
ég byrja á kónginum Sigurður Hallason
já þessu minni kanns
já það kóngur ég byrja þá aðurum kóng Páll Einarsson
já
Willum Þór Willumsson eða Willum Þór Þórsson fyrir ekki
já Willum Þór Þórsson
Þórsson já
Eysteinn Pétur Lárusson
já Yngvi Sveinsson
já
og svo er kannski núna minn svona núverandi uppáð þróttari er Birgir Björnsson
já bítu hefur hann spila með mestrarflokki hérna já Birgir Björnsson já
bróðir Sindra Björnsson
já fyrir ekki já
ekki
Sindri Snær Jensson
já kóngurinn já húrra kóngurinn
Jón Konráð Guðbergsson
Arthur Ari Atlason
Daði Bergsson
Aron Bjarnason
Bjarnólfur Lárusson spilaði hann ekki
Bjarnólfur Lárusson segir hann
ekki, það þannig ég veit ekki af hverju ég að
fara hann er formaður ég ætla að gefa hann bara yellow card ég held að þetta sé alveg örglega ekki rétt
hjónum ekki rétt held ég sko
Bjarnólfur Lárusson hefur aldrei spilað fyrir þá hann hefur bara spilað fyrir IBVF og KR hér á Íslandi
af hverju erum við mynda Bjarnólfur Lárusson í
af því hann er oft í treyjunni
hann er oft í
treyjunni
ég tapa kortið þér
nei Við tölum við meitt náðan sem var með, heldur betur með svona spænst eftirnafn eða svona latínu eftirnafn.
Axel Gómez.
Já,
takk. Hans Sævarsson.
Hans Sævarsson, hvað segirðu þá?
Já, Jens Sævarsson.
Já, frábær, þetta hann laði ég upp fyrir því. Andrés Viljansson.
Já.
Er þið Arnar Darri Pétursson?
Arnar Darri Pétursson.
Akkurat. Ísmael.
Já, Ísmael.
Brassin sem kom hérna á sín tíma.
Já. Það kom annar brassi með honum
Ég held að sé auðveldara fyrir að finna Íslands nafn
Það er auðveldara að finna Íslending sko
Herði
Má ekki gefa þér vísbendingu?
Nei, ég vil enga svona ölmössu Hérna, ég meina Viktor Jóns Nei, hérna, jú,
Viktor Jóns
Flottir,
flottir, virkilega flott Ég ætla að segja Adolf Sveinsson
Veistu, þetta bara Æ Hérna
Þú vinnu við þetta sko
Það var bliki sem að fór á láni
Það var margir
það er bara miklu margir stóri leikmenn eftir sko
Já, ég bara, eins og segi, ég tengi rosa lítið við þrótt ef ég á að vera alveg heilskilin sko Nú veist, eins og segi, flott í kvennaknattspyrnunni
Ok, eitt besti framherji íslensku deildarinnar í sögunni
Herri, Björgur Stefánsson spilaði fyrir þrótt líka
Ok ég ætla að gefa þér Björgólf taki fúsa
Já
Ok, en ég ætla að gefa þér eitt hérna Hver var fyrirlið breiðabustur og íslamistur
Kári Ásfells
mm-hmm.
Spilaði hann fyrir þrótt Já,
ok Ég er náttúrulega eftir Sigmundur Kristjansson
Já, góðmönnur skemmt
Já, sim
Sett hann inn í vinkil Ekki vinkilin
Ekki samskettin
Já, ekki voru glæða Hann gerði bæði
Herðu
Hver var svona fyrsti pönditinn í íslenskan fótbolta heillaði þjóð með framkomu sinni og svona hispustuð sér framkomu var með Magga Gylfa
já
voru saman í landsbankan
hann heitaði sama pappans glimti við hérna mjálma meðsli
bitaðins
Hefur komið að þjálfun Háká, Fylkis
Við 21
Já Hann úr að Vestmannegjum eða ekki?
Hætti þessu
Hann úr að Vestmannegjum
Íttu bara að taka
hann Hann deildi sem sagt
Tókskorarsætinu Ég nenni ekki Hætti þessu
Nei,
ég vil þetta
ekki 2003
Mér langar að tapa þessu
Hann 98
Mér er aldrei langar að tapa Ég grandi jafn mikið
Ég rugglast þarna Ég að tala Tómas Inga Tómasson Þurfa ég með eftir svo marga ég bara að kemur á óvart hvernig Gunni stóð sig hérna sko.
Já. Já. Viltu fara í leikmenn eða taka leikmenn Tindastóls bara eldsnöggt? Eða taka leikmenn Tindastóls eldsnöggt?
Ég skal byrja. Eyjólfur Sverrisson.
Já, auðvitað blöndar.
örugglega Eysteinn Pétur Lárusson.
Já.
Já. Kristi Pétur Lárusson, Árneinar Adolfsson. Ég get eða sko
Ragnar Hauksson.
Já, ég get verið í allan dag sko.
Já, okay, okay.
Í allan dag.
Já, já. Ég en eins og ég segi, þið mikið
góðu tónlist. Ég hef síðasta nafni í þessu, einnig.
Þróttarar eiga mikið af góðri tónlist og þetta lagið. Langt
bestu stuðningsmannalögin eða svona og flest.
Þeir sem skjóta, þeir skora sem skjóta sko. En við skjótum oft. Við erum með svona 40 lög sem eru til
bara. Ég var að lýsa leik á kvennaliðinu hérna á síðasta tímabili og það var bara byrjaði klukkutíma fyrir leik. Og þá var bara byrjuði þróttarakatalógur og hann rúllaði bara alla leikinn sko.
Já, en Eyvi náttúrulega er með þetta sko, þetta er svona myndi ég sé stærsta lagi sko.
Já.
Laugardalnum lyftrandi að gleði.
Já, þetta er heldur gott lag. Nei, alveg eiga það.
Þetta er bara Laugardalnum lyftrandi að gleði langt í burt frá dagsins amstr og streði. Já. Er eitthvað sem lýsir andanum í dalnum betur?
Nei. Það er bara málið sko. Ég var einmitt sko aðeins að fór í katalóginn í 12 daginn. Að þegar lagið með tólfan kemur, ég hafði aldrei hugsað hvað ég sagt því. Tólfan kemur, tólfan kemur.
Ég veit ekki hvað er meira. Tólfan kemur.
Völlin á. Ef þú heyrir læti laugadalnum í.
Ef þú heyrir læti laugadalnum í.
Tólfan kemur. Völlin á.
Vá.
Geðvegu texti.
Já. Hver samt er þennan?
Það bara eitthvað snillíkur.
Já.
Væntalega drömsen.
Drömsen. Já. Eða hvað heitir hann? Pete? Big Pete.
Big Pete.
Gæti hafa líka
Gæti hafa komið að þessu
ef þú kemur völlin á eins og menn segja, það alltaf gaman en nota eitthvað svona eitthvað til að redda sér einhver rými það ég hef alltaf kallaði við syngjum sko tólfan kemur endalaust inn í dýranesi eða draumurinn tólfan kemur endalaust
Já, það dýrar að kveðið.
Já, við reyndum að hérna kollum okkur áttur, ég var búin að glemma.
Áttan kemur.
Af því að vorum með áttundi maðurinn í handbóltaliðinu að hóka.
Akkurat.
Það er
ekki sama bælingi með tólfunni það?
Jó, þeir sögðu oft, þeir eru eins og áttundi maðurinn.
Sögðu það?
Já, þegar við vorum með stúku.
Ég veit ekki hvað kannski er með að misminna, en ég held ég hef heyrt talað tólfuna sem tólta manninn.
Já, það gæti verið.
Kannski er með að misminna.
En áttan virkaði þannig, þeir sögðu þetta leikmennir. En áttan var þannig að hún söng eiginlega bara sjálf á sig.
Já, ekki
alltaf bara áttan.
Það er líka svolítið sko erfitt að vera alltaf búa til þessi lögum leikmenn. Þeir koma að fara sko.
Já,
það er langt best að vera bara með en áttan fyrir ekki neitt sko.
Já.
Sko nú er svolítið spennandi tíma fram talandi áttuna þegar við erum að kveðja. Styttist í stóra hristingin. Nökkvi fjalar.
Herðu, hvenær dettur hann inn?
Annan apríl. Það bara að þrauka páskana.
Já.
Býttu við en það ekki bara fyrsta það?
Nei, ég, sko, þriðji
Hvenær var síðast þriðja? Er það líkur það fyrir?
Nei, hann gaf þetta út þriðja januar
Já, ok, þannig að það aðfæra nótt þriðja Þá það betra að sé kveikt á öllum skjáttamælum
Já, bara í hátteginu eða whatever, sko Og kannski ég það morgun, þú veist, eitthvað nein Ég var að eina sem ég var að, mér langar svo að fá vídjó á honum Þegar hann kannski við hérna rungaflin
Já
Það bara vídjó kvæði á Dóttum útból leikmenni
eða Ég held að það ekki verið jafn mikil eftirvænting fyrir hristing meðal þjóðar þetta ekki svona ef við tökum svona
sem hristing
er þetta ekki langstæsti eða?
Þetta stærsti hristing
Já,
þetta held
ég sé alveg óumdeilanlegt
Já, ef við tökum svona þessa helstu
Þessa helstu, það ekki?
Jó
Ég alltaf svona í fljótu bræði man ég ekki eftir neinu stærri
Nei, það margir að bíða eftir þessu og hann verðist alltaf að halda þetta út Hann verðist á Emirates síðasta lögadag Og þá var ég einmitt skítstressaður maður myndi En það gerist ekki Kai Havertz reddaði því sem betur fer.
Þú vilt meina að hann hefði jafnvel bara
sagt fokkasti.
Bara, já.
Á, veist, ég hættur þessu nýtu
að það er kjartaði. Ég búin að missa allt, nú hristi ég.
Já, en
það er þetta er alveg merkilegt og bara gaman að fá að fylgjast með þessu.
Já. Viktor Unnar.
Viktor Unnar Ulla og svo.
Já,
ég hefði, sko, bara svo lengi sem ég kem Palla Einars. Og ég, svo hefði ég vilja koma Viktor Unnari og Birki Björssoni, þessi þrýr
Ég komið þá með Birki Pálsson
Einmitt, þú veist ég Ef að Birki Pálsson stæði hérna verið, Þú, en, Sóli og Birki Pálsson Þú veist, ég ekki vissum að ég geti samt bett á Birki Pálsson sko.
Svo gleymdu hérna Kalla í vörningur Kalli í vörningur
Já, Kall Brynjar
Hérna F-hóingurinn sem var í ég líka hann dró vagnin í mörg hérna, þunn ár sko.
Það eru einu sunnu hetjur sem eru á staðnum þegar mjög illa gengur
og líka hann hérna Hörður sem að var í Víkingi og, og Bliki, er Bliki
Hörður Bjarnason
Hörður Bjarnason, nákvæmlega Já, hann var mjög mikilvægur Hlynur Hauksson alltaf uppáldið hann líka
Já, já, bara, er... ekta leikmann sem þú fílar
Já, algjörlega
Framsegin bakur
Já, Hjörvar Hermansson
Já, já, marka vel
Já, já, já. Hann, hann þurfti alltaf að fá sér hambúrgana og leikti í Þá ákom mörkin
Ragnar Péturs
Já, 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 já.
Bara ekki, datt ekki Ragnar Leósson annað líkinn
Jó
Jú, randa þinn líka
Já, hann gerir hikalega skemmtilega hluti Svo vantaði Danna Kahn að það líka
Já, Hjört Hjertason Danni Kahn, já, hann, 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 hann var
spilað Því að það fjala Þorgi svona
En hann kom ekki, það þurfti bara ekki
Þurfti ekki
Þurfti henni ekki, þetta kom mér óvart Þannig Gunni var í þessi Kom mér óvart, en, en
Eitthvað framöndunni á samfélaginu bara í lokin?
Það bara mikil spenna og eftirvænting og, og hérna, nei, það eru bara tilfinninga stjórnun sko. Ég bara með mína, mína veikustu og minnstu bræður á herðunum.
En er þetta ekki, ég meina, deildin er, þú veist það, getur bröðið til begja vona þar, en, en FA Cup, Europa League.
Hvað, hvað er þetta að segja? Það,
er þetta ferna?
Það, 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 það er markmiði, já. Stefnan við förum í alla leiki til að vinna
það breytist ekki neitt
það breytist ekki neitt þannig að já, það er að sjálfsögum markmiðið
ferna, wow.
ferna já, já það, er, það væri gaman og ég vil endilega, það væri bara gaman bara að fá að koma aftur þá kannski
já, ef, já. Ef það þú veist, þú er nú verið hérna stundum á föstum að byggjum og hóður með, það er bara búin að banna þáttin
já, já, já ég veit að ég alltaf tilbúin ég parkar, ég býð og kaffi, te og kaffi og svo ringi ég,
Já, mér erst best þegar þú sess samt hérna fyrir utan og...
Já, en þetta bara að því að ég með fólk á bakinu og, og eins og Jakob segir Sko, þessi hjör, hann heldur allri umræðu í gíslingu Það ekki hægt að, að hlusta þetta óvitrænar umræður sem hann að bjóða upp á viku eftir viku Það bara þannig, heldur allri umræðu í gíslingu og það var bara komið tími til að fá að rétta eins og okkar hlut af
Já, heldur betur, Dr. Fútból þakka fyrir sig á föstudegi og þetta var svona í lengri kantinum en það var ég með stórstjörnu hér í húsinu Jói Skúli ætlar að taka við af mér í næstu viku og ég að fara í æfingaferð og þannig að við kannski heyrist eftir viku, verið sæll